Jina Sergio Grech nsellmilkom wasanna l-aħħar programm minn din is-sensiela Minuri. Illum se nipprova niġbor il-waqtijiet ewlenin ħanajtek ta' din is-sensiela. Din is-sensiela tatna l-opportunità li nħarsu ftit lej ġeneri letterarji li forsi anki mill-att ta' kritika ma tantx nagħtuhom importanza. Jinna fil-ħajku it-tanka il-Limerick l-istorja l-qasira għalkemm dal-aħħar snin ukoll qegħdin naraw din il-mixja interessanti ħafna fejn tidħol l-istorja l-qasira fejn diversi awturi Maltin qegħdin ukoll jesperimentaw b'dan il-ġeneru. U l-ewwel programm f'din is-sensiela kien mal-professur George Mallia fejn miegħu tkellimna fil-fatt dwar l-istorja l-qasira. U George li huwa professur tal-komunikazzjoni kien nistgħu ngħidu wkoll wieħed minn dawn li fl-aħħar snin anke spruna dan il-ġeneru anki permezz ta' inizjattiva interessanti ħafna fuq il-Facebook bl-isem ta' Aidli 200 fej kien jeditja u stieden lil diversi kittieba biex jipproduċu biex jiktbu minn dawn l-istejjer. U għan-nifsu wkoll ippubblika il-famuż ġabra mitruħ fejn din il-ġabra wkoll għandna l-istejjer osra flimkien ukoll mal-disinji flimkien ma' tpinġija. Fost oħrajn ukoll George Mallia huwa l-awtur tal-ktieb ixwejjaħ l-avventura imsaħra ta' Melanie u Carl, l-asfur professur u wkoll il-ġabra ta' poeziji My Love Had Eyes of Blue and Dreams. George interessanti wkoll li ħobb il-cartoons, id-disinja diversi cartoons għal-gazzetti u anki xi bolli. Però nisimgħu jitkellem dwar din l-istorja l-qasira.
Ma nistax ngħid illi kollha ħarġu mill-mitruħ. Skużani, minn lejd li mitejn, imma daw in-nies kollha li pubblikaw, sewa mhux Johnny Le, ma l-oħrajn kollha b'xi mod kienu batu l-ewwel stejjer tagħhom Rita Saliba żgur. Anke inti Serġ, sewa minn hemm bdejtuhom biex
najdu. U kontu għamiltu antoloġija, George.
Meta konna ppubblikajna l-ewwel 200 storja, konna għamilna 200 storja ta' 200 kelma. Li kienet il-ġabra biex ngħidlek tal-komprensiva, ma għadniex nażlu, ma għadniex nedditjahom, għax nedditjhom kont nedditjhom f'mod aħrax. Mhux ta' kittieba stabbiliti li jafu x'numa jagħmlu, imma ta' kittieba ġodda ġieli kont kważi niktibhomlhom il-ġdid. Imma kien mod kif ninkoraġġihom it-tieni darba kont nikkoraġġihom inqas u ma tinqas, taf inti, u dak kien mod tajjeb kif isiru l-affarijiet. U hemm ħafna
u llum donnu u seksar ġeneru xiftit jew wis popolari.
Ara, l-ammont ta' kotba li ħarġu, f'daw l-aħħar ara lejd li 200 kien beda joħroġ fl-2000. U 14. Mela mill-2014 l-hawn jekk tara l-ammont kbir ta' kodba li ħarġu kbir.
Forsi hemm stana sostanzjali.
Sewwa għadda li appuntu huma ta' mikrostejjer, u din jiena għalija jfisser li kien suċċessun.
Ekko. U naħseb qed anki ħajru biex anki jkun hemm iktar.
Iva, definitely. Jiena ninkoraġixxi dak li jkun li esperimenta. Mhux faċli. Għax ħafna nies jgħidu 200 kelma tiktiba. Le.
Iva, gost li qed tagħmel dan.
Le, u fil-fatt huwa diffiċli immens biex tikteb. Kwek kollu għandek tgħix 200 kelma. Jiena ħobb nikkwota dak li jgħidu li huwa Samuel Johnson ma mhuwiex. Kien filosofu Franċiż qed nipprova niftakar minnu ma qatt ma niftakar minnu. Imma jekk tribwija lil Samuel Johnson meta kien kiteb ittra twila ħafna lil ħbib tiegħu u fl-aħħar spiċċa billi qalhom ħanejda bl-Ingliż, I apologize for this being so long, I did not have time to make it short. So, għadini, importanti ħafna għadini ma kellux il-ħin da biex jaqassar. Għalix li tqassar tiħu iktar impenn mill-li jinti tikteb fit-tul. Għalix fit-tul faċli, għalix kull ma tittamil voli taqba tu tikteb dak li taħseb. Ma fil-qosor trid tgħid dak kollu li tixtieq tgħid appuntu fil-limitazzjoni tal-li jinti qed timponi fuqek innifsek.
U laqgħet tuża
200-300 f'idejk.
Laqgħet tuża dik il-frażi laqgħa hija summary ta' xi ħaġa kbar.
Assolutament le. Le, hija storja kompluta. Ti tkun kompluta. Ma tfissirx li memx inferenza. Semmejt il-famuża tnedija tal-ktib tiegħi fi żmien il-pandemija. Sawa kien hemm Minti, kien hemm Trevor Zara, kien hemm Joe Cassaro, kien hemm Rita Saliba kombinazzjoni, kien mexxa kollox Joe Mizzi. U Trevor kien qal, speċi kien qal eh, dawn l-istejjer huma żbieħ. Qal imma jien bla ma rrid ngħid imma dak sar minnu wara. X'għamel da wara. U dak hu s-sabjeħ tagħha ċertu punt l-istorja qasira, daqshekk qasira, fejn inti tħallil l-arrej mbagħad jiġri bl-immaġinazzjoni tiegħu. Ma tfissirx li ma kkux għalaqt, konklużjoni jkollok. Imma dawk jista' jkunu konklużjonijiet li tant hemm xi wieħed jista' jgħid fihom, mela dik l-istess storja tista' tgħidha f'sitt modi differenti jekk inti trid. Għaliex hemm sitt permutazzjonijiet tal-istess kunċett. U dak huwa ieħor mill-miżbuħija tal-mikrostorja. U
naħseb għandek anke l-potenzjal tal-anticlimax, pereżempju, kif inti tibdillu kollox u l-arrej.
Inti taf li nħobb il-comics, Sergio, u kif taf għandi wkoll anke comic strips, strisċa ta' comics, darba f'ġimgħa f'gazzetta lokali, dar ta' ġimgħa. U l-istrixxa tal-comic, l-umoristika, x-xogħol tagħha huwa li tibni mbagħad tkisser. Mela, dik li jgħidu l-anticlimax, id-denuma bil-Franċiż, sewwa. U l-mikrostorja li hija biex ngħidlek il-verżjoni letterarja tal-comic strip, comic strip hija dik li hija biex ngħidlek il-verżjoni qasira tal-comic, tista' jkun ktieb, jista' jkun tal-rumanz grafiku li huwa ktieb jista' jkun anke 600-700 faċċata tat-pinġijiet. Imma dan huwa l-mod iż-żgħir ċkejkuni kif inti tgħid tgħaddi kumment sewwa. U għandek stejjer li jkompli għandek strixxi tal-comics li jkomplu minn waħda għall-oħra, ħafna drabi tal-avventura, ma l-strixxa tal-comic li huwa umoristika tkun kompluta fiha nifisha. U dak huwa l-proċess, il-proċess iċ-ċajta qiegħda fli inti bnejt dak li jkun l-aspettazzjoni ta' dak li jkun ma tkissirtomlu u x'ngħidlek sewwa. U l-mikrostorja hija l-verżjoni letterarja ta' din il-ħaġa. Minn inti għandek il-possibbli li tibni umbadik. Għandi l-istorja tal-mara li sabet li għanda kanċer, dik għal-mara ta' dak il-raġel li eventualment, għax kienem uħut minnom li mwam sens lin, li eventualment għara limited lu eċerra eċerra rritja, u di għanda kanċer u taf kif najdu għahna, nidġilduħ, għan irbħu zgur eċerra eċerra, u baqajt sejrek najt sal-axħar li di zgur għan irbaħa, u l-axħar kelma jgħet imbat mietet. Mela inti bnejta
u mbagħad
nisirt flinja.
Niżilt kollox.
Mhux kollek, imma ħafna minnhom hekk. Illi għax inti għandek dik il-possibilità. Tgħidli allura hemm din nuqqas ta' tama fihom le b'ċi minnhom. Għandhom tama kbira sewwa. B'ċi minnhom huma biss b'xi ngħidlek ħolma jekk inti trid, sewwa ma ħolma li tista' tkun infissra ta' veru, ir-raġel qed jiġri kemm jiflaħ għax hemm bima qed jiġri warajh, qed joħloma. Imma meta qam sewwa u reġa' raqgħet, reġa' l-bima reġa' tiġri warajh, fadil ma sexeres minnha dil-bima għax hemm kienet.
Ħadgostu kolli matul din is-sensiela kenna magħna lil George Peresso. George Peresso li ħadem ir-radjodrammi, ħadem in-novelli, testi ta' opri, rumanzi, imma wkoll dal-aħħar snin George esperimenta wkoll bl-istorja l-qasira u matul l-intervista tkellimna dwar kifu fil-fatt ħadima din l-istorja l-qasira. Infakarkom uħut mill-pubblikazzjonijiet ta' George Peresso, Ħajja ta' kelb, il-wiċċ lieħor, l-aħħar warda u mħabba buffa.
L-aħħar warda li mażajx l-istil ta' r-rumanz li naf li għal qalbi kun li nirringrazzjak tal-kummenti li għamilt il-wiċċ lieħor fejn hemmhekk użajt il-konċiżità anki kif nibni sentenza ta' kelma waħda, per eżempju, ta' aġġettiv wieħed, ta' punteġġjatura waħda wara l-oħra.
Din l-logħba bil-kliem li kont tissemm.
Eżatt. Imma, per eżempju, fl-aħħar warda, billi huwa ktieb aktar mistiku, barra ir-narrattiva realistika li hemm l-istorja fiha nifisha. Allura hemm l-istorja tal-ħsibijiet għax kienha rdejt. Allura bil-fors kelli nkun daqsxejn aktar poetiku, is-sentenza aktar biftuħa, influenzat minn ċertu kitba bniedu aħna ta' kittiba bħal San Juan tas-Salib li huma li huwa l-kantiku tal-kantiċi tal-ikkoll tal-Bibja. Allura tiftaħ hemmhekk, ma tistax għandi moment fejn f'dak ir-rumanz daħalt il-konċiżità. U kien hawn redent qed jirrikordjali u qiegħed jisbara li qed jgħid George veru. Għandi x-xena sa meta it-tfajla tiġi stuprata jew tiġi dana. Hemmhekk użajt ħafna klim, sentenzi osra. Bħal meta pereżempju, meta dana jgħid fil-karrozza inaħil il-ċerti l-bis minn fuq u juri ċerta vulgarità, jien fehm minnhom għandi sentenza gidmitulu. tub daqsek bis noqgħod niddiskrivi imma dik il-kelma
ed-dinja
għalet storja.
Eżatt.
Għalet storja. Għalet storja. Hemmhekk bil-fors kelli nkun daqsxejjen. Saħalli kien hemm min qal li kont barokk fiha ma insomma kulħadd
jara. Ma tistax toġob il-kulħadd lanqas,
George.
Però naħseb din interessanti ma' George, ġifieri din l-idea li bil-konċiżità tista' tgħid dinja.
Eżatt. Hija
affaxxinanti, jo. U inti l-fatt li qed tekkonomizza l-klim kif tajtna l-eżempju ta' dak il-preżentatur x'inhu. U kif tikkompressa kollox imma tgħid ħafna affarijiet naħseb hija xi ħaġa mill-iktar affaxxinanti. U naħseb hemm l-arti mbagħad dik hija l-arti tal-klim, is-sena tal-kidba, kif kien ħobb jgħidilu Oliver Friġieri minn hawn sellem il-memorja tiegħu.
Jien ftit qabel semmejtlek l-istil telegrafiku Franċiż. Fil-ħamsinijiet kien popolari ħafna l-istil telegrafiku Franċiż, ċe f-sentenzja qosra u jkunu aktarx nies li ġejjin mill-ġurnalisti għax jien għandi rispett kbir lejn il-kittieba ġurnalisti. Issa ħalli forsi mhux bil-forsi kolli rispetti ċertu tip ta' ġurnaliżmu.
Dak diskors ieħor.
Dak diskors ieħor jista' li qed tkun personali li mhux oġġettiva u mhux miftu 100% vera. Imma jien għandi rispett kbir lejn il-kittieba ġurnalista. Il-ġurnalisti. Ħalli nsemmu wieħed mejjet. Linus Piteri. Linus Piteri tal-bidu imma. Linus Piteri tal-bidu tad-demmu l-laħam. Is-sentenzi tiegħu huma osra.
Huma osra.
Immens. Għaliex huwa kien magħruf. Bħala ġurnalista wkoll. Is-sentenzi tiegħu qatt ma kienu jkunu elaborati. Għaliex inti trid 50 kliem fil-ġurnalizmu tagħti tiftaħ l-immaġinazzjoni. Il-fatti tgħidhom imma mbagħad tiftaħ l-immaġinazzjoni. Later on, aktar qudiem, Linus Piteri ħallih dan l-istil u għamlu aktar elaborat, per eżempju, għandu romanz tal-qasab insejċ jismu dawn u da. L-sentenzi.
Hija fejn jixrob il-qasab.
Huma elaborati ħafna, xorta jibqgħu sabiħ. Imma biex taqrohom dawk ir-romanzi, trid tkun rumanzier, trid tkun arrej li kollok fik lil-Charles Arrigo, lil-Charles Abella Mezzi u semmi li l-aqwa arreja li għanna f-Malta konċiżi f-persuna wahda. Għalix anki ta' Fredo Sant, per eżempju, u koll f-ċerti affarijiet. Imma Linus Piteri kien ġej aktar bil-element tal-ġurnalizmu, għalli raseta jihu dik l-esperienza ta' rumanzir telegrafiku mbagħad sar aktar elaborat.
Ġifieri George, anke minn dali qed tgħidilna, għalkemm hija xotta fil-forma imma l-istorja konċiża, tista' toħloq ħafna affarijiet biha, ġifieri l-kreattività.
Mbagħad ma ninsewx ħaġa importanti fil-kelba. L-istil. Mingħajr stil int, mingħajr stil. Ma għandikx kitba. U mingħajr ħafna drabi mhux bil-fors il-mod kif tispiċċa l-istorja, l-antiklimax l-istorja kif tispiċċa. Iċ-ċiniżmu dawn huma kollha lobbiet li nsibuhom fid-dizzjonarju tat-terminoloġiji ta' li kiteb Oliver Friġieri. Hemmhekk qegħdin bħala dizzjonarju, ma mbagħad meta ssibhom maħdumin f'rumanz.
Għandek it-teorija xi ħaġa iktar elevata.
Toħroġ tassew sabiħ, pereżempju, għandi storja l-Maħmuġ jisimha.
Sew.
Illi kuljum dan ta' Maħmuġ mentalment, moralment, kien jara tfajla għaddejja. U l-ħsibijiet tiegħu għaddejjin xi jagħmlilha kieku, xi jagħmlilha kieku. U di darba abbandonatu għaltlu fu jimxi waraja. U dejja, xalla voljam, ma kienieċ jitfajla ta' xi ċerta moralità tilbes qasiru,
saw l-affarijiet.
U di għaltlu, għalla le binti b'dik il-ħlew, għalla le binti. jiena ma mhux qed nimxi warajk biex nittentak. Għax tfakkarni f'Marti.
Matul din is-sens ila ltqajna wkoll mal-professur John P. Portelli, John li għatta omru żmien ukoll il-Kanada anki jallem u jillekċerja speċjalment dwar l-edukazzjoni u il-ġustizzja soċjali. Huwa eżempju ieħor ukoll ta' tħaddim ta' din l-istorja l-qasira li semmejna ma' George Malija u George Peresso. Interessanti ħafna li John naħseb ukoll kien wieħed minn tal-ewwel li f'dawn l-aħħar snin rajna minn dawn l-istejjer permezz tal-ktieb tiegħu Inkontri ta' kuljum. Għalkemm John jesperimenta wkoll bir-rumanzi fil-fatt ippubblika Fajza u kif ukoll l-aħħar rumanz l-Università Mafia. Barra minn hekk esperimenta wkoll bil-poeżija, diversi ġabriet ta' poeżija fosthom bejn il-binarji, bejn żewġ dinjiet, Once I Forgot u The Last Coyote. Unfakkarkom ukoll li il-professur John Portelli anki fil-letteratura li huwa jikteb jitkellem ħafna fuq dal-bżonn tal-ġustizzja soċjali li mbagħad anki huwa rifless f'dawn l-istejjer il-qosra.
Nikkonverti l-nies, ħansejħula hekk, korrajt, qed nikteb biex nuri parti mir-realtà tal-ħajja illi parti minna xorti ħażina mhix sabiħa, inkluż l-inġustizzji u l-oppressjonijiet li nintaqgħu magħhom, biex min jaqra forsi jibda jirrifletti fuq dik l-esperjenza. Mbagħad forsi jinbidel, imma mhux qed ngħid qed nikteb biex nikkonvert in-nies. Nkun ċar, dak li rrid ngħid jiena bih meta qed il-letteratura mandi xikolla messaġġ f'dak is-sens jiġifieri, qed tifhem. Waqt illi ħafna mill-letteratura fis-seklu 19 u anke fil-bidu tas-seklu 20. Kieret miktuba minn dik il-perspettiva, naħseb jiena u xek. Imma, ovvjament, inti qed manifest politiku. Ok, imma jiena li ngħid huwa x'mhux politiku fil-ħajja umana. Politiku mhux fis-sens ta' partiti politiċi, imma politiku fis-sens oriġinali Grik, jiġifieri ir-relazzjonijiet tal-poter bejn il-bnedmin. U relazzjonijiet jista' jkollhom relazzjonijiet tajbin. U jista' jkollhom relazzjonijiet ħsiena, u f'dak il-każ tiġi relazzjoni oppressiva u xek. Imma dik hija politika wkoll. Kif dal-aħħar wieħed kittieb qarbi ma niftakarx l-isem kiteb poeżija qasira dwar dak li xorti ħażina l-ġenoċidju li qed isir fil-Gazza. U qal triduni nikteb fuq l-asafar u ma tridunix nikteb aktar fuq il-ġenoċidju. Allum kif nista? Biex nikteb fuq l-asafar iridu jifqu l-ħsejjes tal-bombi u tal-ajruplani. Jiġifieri, għalih anke biex jikteb fuq l-asafar hija xi ħaġa politika.
Però ovvjament John irid nemmen li bħalma Frere u veri il-kbir Frere jgħidilna li l-edukazzjoni hija liberatorja fl-aħħar mill-aħħar anki l-letteratura u norbota mal-qed
tajtu. Mela, iva, żgur. F'dak is-sens, il-letteratura u grazzi ta' dak il-punt, f'dak is-sens, il-letteratura jista' ikollha impatt għat-tġdid li mhux oppressiv. Ekku. Jista' jkollha t-tġdid. U jiena nemmen u dan aktibt fuq anke artikli formali akademiċi. Illum wara illum li għandi 71 sena u għallimt fl-universitajiet minn dak li 28 sena, nemmen il-letteratura għandha aktar potenzjal għal tiġdid u tibdil milli il-kitba riġida dejqa akademika li wara kollox jaqraw biss tit minn nies.
Ekku.
Ekku. John, kemm hija effettiva allura issa l-inkompli norbot modalijiet ngħidu l-istorja, l-istorja l-qasira x'aħna din nitkellmu f'dan il-programm fuq din il-letteratura li forsi l-kritiċi jista' jkollu mhux qed jagħtuha biżejjed importanza, kemm hija effettiva, kemm jirnexxielek twassal u x'reazzjonijiet kellek għalija.
Mhux se nitkellem jekk il-kitba tiegħek kienx effettiva jew le. Imma, insemmi punt wieħed biss, il-publikatur wara xarajn u nofs kellu jerġa jistampa il-kopji u kien għamel 750 kopja. Jiġifieri dan l-istejjer osra mhux tiegħi biss, jiġifieri, naħseb li qed isiru aktar u aktar popolari u forsi qed jgħinu biex f'Malta il-marda li għandna li ma naqrawx titbiddel. Right? Issa, rigward il-popolarità ta' dawn l-istejjer, ara, l-istejjer osra ilhom jeżistu ħafna żmien. F'xi sens, per eżempju, il-ħrejjef ta' Eżopu li huma qodma ħafna, huma skizzi, ok? Skizzi b'element morali, imma huma skizzi, right? U fil-bidu ta' dan is-seklu, storja qasira ħafna illi tradizzjonalment kienet tiġi attribuita lil-kittieb Amerikan Ernest Hemingway, imma dal-aħħar qed jargumentaw u hemm evidenza illi mhux hu kien kitiba din l-istorja, imma ix-inhi l-istorja hija storja qasira b'sitt kelmiet u tgħid hekk. For sale. Puntini. Due punti għawe. Colon. For sale. Baby shoes, virgola, never worn. Daqsek. U dik saret storja qasira popolari ħafna unkitbu ħafna saġġi fuqha.
Kombinazzjoni John, semmi għal-ġimgħa l-oħra George Peresso f'dan il-programm.
Sowa, jiġifieri dika hemmhekk minn hemm imbagħad ħadu spunti għal jiġifieri imbagħad saret aktar popolari. Illum il-ġurnata jorganizzaw konferenzi dwar il-flash fiction. Sowa. Imma il-flash fiction l-istess bħal fil-fema tiegħi stejjer oħra iridu jiffukaw fuq il-binja tal-karattru u jrid ikun hemm xi plot ukoll. Issa hemm diversi stejjer osra ħafna li għandhom karattru u plot li huma ambigwi u assurdi. Imma fil-fema tiegħi f'dak il-qosor jagħmilhom aktar intriganti li jkollok daw l-elementi ambigwi u assurdi, għax minn qed jaqra ħaġġelu aktar jew ħaġġela aktar jirreaġixxu għal dak li qed jaqraw.
U l-aħħar intervent li jażilna huwa dak ma' Rita Saliba. Rita wkoll tesperimenta bl-istorja l-qasira apparti r-rumanzi, id-drama, in-novella, il-poezija, letteratura twila wkoll għall-adolexxenti. U tkellimna Marita Saliba dwar kemm hija effettiva jew le fost l-oħrajn għax qajjimna wkoll diversi temi. Infakkarkom fil-ġabriet ta' Rita bistejjer osra fuq widnejn torox, mitkelma u dbajja tax-xemx.
Imma l-qarrej għandu ħafna avantaġġi wkoll għax jgħidlek llum qrajt xi ħaġa, qrajt storja.
Hemm dik il-qali
l-esta.
Eżatt. U naħseb issa bih ukoll. Li m'hemmx għalfejn u vera taqra kollox wara xulxin, ġifieri mhux par romanz.
Romanzi kollok taqra.
Għalkemm hawn min jibda minn fejrit ukoll.
Ċerta libertà wkoll romanz għax ġieli tmur lura.
Eżatt.
Ġieli ma fimx xi ħaġa.
Rit, naf li hemm storja wkoll farrett li jankluża u vera fis-sillabu tal-Malti u naf li anki ħafna skejjel jistednu anki biex tmur titkellem u vera fuq din l-istorja. Fakkarinna ftit.
Hija storja forsi ta' manipolazzjoni, ta' sperimentazzjoni, ta' raġel lissa kiber għandu il-familja tijaw u qed ifakruh fiż-żożija tijaw, ġara f'moment partikolari, il-ġibdiet li naħseb tolqot iż-żaża għax ħafna mill-affarijiet jgħaddu minnhom.
U t-tul fakkarni tagħha?
It-tul hija daqstul ta' novella mhijiex mikrostorja.
Mhijiex mikrostorja, imma dina tiflaħ ukoll tkun mikrostorja naħseb kieku. Hemm elementi.
Hemm element, hemm ċerta jiena t-tmiem ħallejtu miftuħ dejjem kważi kważi nippreferi.
Semmejta taf għalfejn għaliex wieħed jista' anke jipparaguna mbagħad fis-sens li meta tmur għall-mikrostorja. It-teknika mbagħad tinbidel naħseb u x'hekk meta tikteb fuq novella.
Novella jista' jkollok storja ġo storja.
Għalhekk xtaqt insemmiha wkoll.
Jisu backstory kif ngħidula bl-Ingliżi, ma jista' jkun hemm ġraw ħafna affarijiet. Morrajt, il-karatri bħal mikrostorja ma tistax ikollok ħafna karatri f'novelli, però kull karatru ħajġib l-istorja tiegħu. U anke l-arrej jista' jaħseb fl-istorja li kellu dan il-karatru. Għalfejn ġabet ruħha hekk, seta ġara. Daħlu nisemmejx it-tfajliet li kienu jaħdmu fil-botteghina tal-gazzetti. X'ġara minnhom, għalfejn kienu jinbidlu.
U il-mikrostorja naħseb hemm element ukoll tas-sorpriża mbagħad. Dik naħseb qed narawha ħafna. Kif inti titħaq, mhux fis-sens li jekk titħaq bil-qarrejja ta' ma kif iddawwar l-istorja. Dik inti tija importanza.
Ejja. Ħafna drabi tiġi waħida. Ħafna drabi nkun naf it-twist fl-aħħar u naħdem blura.
Saw.
Imma ma nieħux dejjem l-istess format l-ewwel Nka jina rritna u għos niktef. Nkella nħu niddeja dejjem l-istess. U għalhekk forsi nbiddel it-temi jina.
Kemm importanti di li awtur li u għos jikteb? Għaliex ngħidu kif ini, l-kitba fiha ċerta disċiplina wkoll.
Iva, u tejjik, ġieli tejjik, meta nkun qed niktef ir-rumanz. Tirċ hemm ċerta un pen. Bint tinsa kollox, tittara s-sekwenza għax se jmiss. Fil-fatt meta nlestix biċċa xogħol twila bħal-rumanz ngħaddiha xi ħaġa iktar leġġera. Jew poeżiji li qed nieħu gost nikteb, nieħu gost nilab bil-kliem, hija għalija hija logħba bil-kliem.
U inti dawn il-mikrostejjer tiktibhom tikkonċentra fuqhom biss jew
konċentrajt fuqhom biss.
Mhux imma jiġu bejn xogħol ieħor ħa ngħidlek.
Ġieli nkun qed nagħmel xi biċċa xogħol u tinqal idea ngħid nibda nħażżes. Najdiġitni mikrostorja u nitfa' fil-folder, però meta kont qed nagħmel il-ġabrit, ikkonċentrajt fuqhom biss għax inti qishek anke moħħi jaħdem dak li għandi x'nagħmel f'mitej kelma ġejja oħra. Issa anke qed nagħmel biċċa xogħol nixtieq nikkonċentra fuq dak il-ġeneru. Anke meta kont qed nagħmel mit kelma nitfajt fuq u kważi nsejt kollox, nsejt l-affarijiet
oħra.
Le bqajt fuq uħer. Rid niddedika l-ħin. Biex ma jkollix influenzi laqqas minn ġeneri oħra.
U għallum ukoll intemmu din is-sensiela minuri grazzi lil dawk li kienu magħna, nittamaw ukoll li din is-sensiela għanqlitkom interess biex tmorru tfittxu ġeneri letterarji differenti. Grazzi ukoll li Redent Abdilla li ħaħsieb il-bilanċ tekniku niltaqgħu f'sensieli oħrajn. Inselmilkom.